Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump នឹងប្រកាសអំពីជំរើសសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅយប់ថ្ងៃអង្គារសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពន្យាពេលបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលលោក Trump តែងតាំងសហភាពអឺរ៉ុបកោតទោសចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលក្រុមមតិភាគតិចនិងក្រុមមតិភាគច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយនឹងបទសន្ទនារបស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិអំពីក្តីបារម្ភពីទង្វើរបស់គណបកកាន់អំណាចចុងក្រោយចំពោះការប្រគល់ប្រជែងក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងត្រូវប្រកាសអំពីបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅយប់ថ្ងៃអង្គារម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតំណែងជាចៅក្រមទី9របស់តុលាការកំពូលនៅទំនេរចាប់តាំងពីលោកចៅក្រម Antonin Scalia បានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំមុនដែលលោកជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអភិរក្សនិយមអស់រយៈពេល30ឆ្នាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានតែងតាំងចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍លោក Merrick Garland សម្រាប់តំណែងនេះប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបដិសេធមិនព្រមពិចារណាទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Garland នោះទេដោយនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ជាអ្នកតែងតាំងជំនួសវិញលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបានទស្សន៍ទាយថាបេក្ខជនដែលលោក Trump តែងតាំងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតពេញចិត្តលោកបាននិយាយថាខ្ញុំអាចធានាចំពោះអ្នកថាបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានមោទនភាពលោក Spicer បានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរការជ្រើសរើសនេះខ្លាំងណាស់លោកដឹងថាការជ្រើសរើសនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រនៃតុលាការប្រទេសយើងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយតុលាការកំពូលបានបែងចែករវាងអ្នកអភិរក្សនិយម4នាក់និងអ្នកសេរីនិយម4នាក់ដូច្នេះជំរើសរបស់លោក Trump អាចស្ដារចំនួនចៅក្រមអភិរក្សនិយមឲ្យមានច្រើនជាងចៅក្រមសេរីនិយមឡើងវិញលោក Trump បានពិចារណាទៅលើចៅក្រមអភិរក្សនិយមមួយចំនួនសម្រាប់ការតែងតាំងនេះសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំមុខគេមួយចំនួនមានដូចជាចៅក្រមសហព័ន្ធលោក Neil Gorsuch និងលោក Thomas Hardiman ជាដើមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌ចេញចំពោះការបដិសេធមិនគាំទ្របទបញ្ជាប្រធានាធិបតីទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារបានតវ៉ានឹងវិធានការរបស់លោកប្រធានាធិបតីតាមរយៈការពន្យាពេលបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការមួយទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Jeff Sessions លោក Sessions គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Alabama ដែលលោក Trump បានតែងតាំងសម្រាប់នាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នេះលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវការចម្លើយពីលោក Sessions ពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងមិនត្រូវផ្ដល់ចម្លើយនោះទេរហូតដល់យើងទទួលបានចម្លើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស្នើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល2ម៉ោង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងដែលកម្រប្រើប្រាស់នេះហាមឃាត់គណៈកម្មាធិការមិនឲ្យប្រជុំលើស2ម៉ោងនោះទេបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គបញ្ជាដោយប្រើញញួរឈើនៅក្នុងថ្ងៃកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រើប្រាស់វាម្ដងម្កាលកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដើម្បីពន្យារពេលអនុម័តទៅលើបេក្ខជនដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងក្រុមឧទាមដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានហៅការប្រយុទ្ធគ្នានោះថាជាការបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបទឈប់បាញ់មីនស្កសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងក្រុងអូឌីកាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះដែលមានការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំនិងអាវុធដែលត្រូវបានហាមឃាត់នឹងនាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនគឺជាការបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបទឈប់បាញ់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមីនស្កក្រុមឧទាមនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមប្រយុទ្ធគ្នាកាលពី3ថ្ងៃមុននៅទូទាំងទីក្រុងអូឌីកាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទឆ្លងចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយមានការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយភាគីទាំងសងខាងបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានការពីការសម្ដែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបណ្ដេញរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលនៅក្នុងប្រទេសដោយហៅសកម្មភាពរបស់លោកស្រី Sally Yates រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌ចំពោះការបដិសេធមិនព្រមអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីទៅលើការដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសទាំង7ថាជាការភ័ន្តច្រឡំនិងក៏ក្លឿនមិនស្ដាប់បទបញ្ជាមន្ត្រីផ្ដល់សេវានៅបរទេសនិងបុគ្គលិកផ្ដល់សេវាក្នុងស្រុករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជំទាស់មួយច្បាប់ដែលត្រូវបានដាក់ស្នើជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ជាមួយ VOA ថាកំណត់ហេតុដែលជំទាស់នឹងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ត្រូវបានទទួលហើយប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនឹងមិនបង្ហាញតួលេខសរុបឬតួនាទីនៃចំនួនអ្នកចុះហត្ថលេខានោះឡើយប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាតួលេខអ្នកចុះហត្ថលេខាមានលើសពី 1,000 នាក់ដោយសម្គាល់ឃើញកម្លាំងប្រជានិយមនិងគំនិតជាតិនិយមដែលកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការ Freedom House បានប្រកាសថាឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំទី11នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសកលលោកក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង195ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House មានប្រទេសតិចជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងនោះត្រូវបានដាក់ពិន្ទុថាមានសេរីភាពប្រទេសចំនួន49ត្រូវបានឲ្យពិន្ទុថាមិនមានសេរីភាពដែលក្នុងនោះប្រទេសស៊ីរីអេរីត្រេកូរ៉េខាងជើងឧបេគីស្ថានស៊ូដង់ខាងត្បូងទឹកមេនីស្ថានសូម៉ាលីស៊ូដង់ហ្គីណេអេក្វាទ័រសាធារណរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងសាអូឌីអារ៉ាប៊ីទទួលបានពិន្ទុអាក្រក់បំផុតសម្រាប់សិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេរីភាពប៉ុន្តែអាមេរិកត្រូវបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2017ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគឺជាប្រទេសដែលប្រឈមនឹងការថយចុះសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលក្រុមមតិភាគតិចនិងក្រុមមតិភាគច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនបានចូលរួមប្រជុំនោះលើកឡើងថាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលមានសិទ្ធិតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានសម្រេចលុបចោលក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចនិងក្រុមមតិភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងពេលកន្លងមកការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្លេង67លើ67ការសម្រេចលុបចោលនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចយល់ថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចមានបំណងប្រើប្រាស់ការចរចាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលលោកថាជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការការបោះឆ្នោតដកចេញប្រកាស48ថ្មី3នៃប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី31ខែមករានេះមានន័យថាជាការលុបចោលទាំងស្រុងនៅមុខតំណែងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចដែលមានលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងជាប្រធាននិងក្រុមមតិភាគច្រើនដែលមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់បកកាន់អំណាចជាប្រធានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមការលុបចោលប្រកាសនេះបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា48ថ្មី3នៃប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានេះផ្អែកលើមូលហេតុយ៉ាងតិចចំនួន5ក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំង5នោះលោកបានបញ្យល់ថាការបកស្រាយខុសគ្នាលើទួលនីតិរបស់ប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលតែងស្នើឲ្យមានការចរចាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍នយោបាយគឺជាមូលហេតុសំខាន់ជាងគេដើម្បីបិទបញ្ចប់ការចរចានេះ
ប្រកបនៃសម្រួលសភាពការនយោបាយឲ្យបានស្រួលនៃនោះគឺនៅតែមួយគត់គឺបញ្ហាដោះលែងអ្នកទោសព្រំប្រទានដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រកាសសាជីវីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាអត់មានអ្នកទោសនយោបាយទេមានតែអ្នកនយោបាយប្រព្រឹត្តនៅបាត់ល្មើសព្រំប្រទានហើយទៅជាប់ទោស
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាការរំលាយចោលនូវទួលនីតិប្រធានក្រុមអតិភិតិចនិងភិកចានរដ្ឋសភានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរឡើយលោកបន្តថាការពិភាក្សាលើបញ្ហានយោបាយនិងកិច្ចការជាតិត្រូវបន្តធ្វើឡើងតាមរយៈគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាវិញក្នុងសន្និសីទនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្យល់ពីមូលហេតុនៃការមិនចូលរួមប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការអនុម័តដោយឯកបៈរបស់បកកាន់អំណាចដើម្បីលុបចោលទូនាទីក្រមតិភាគតិចក្នុងសភាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកថាការនោះគឺជាមូលហេតុដែលតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមិនព្រមចូលរួមប្រជុំសភាហើយអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនចង់ខ្លាចជាចំណែកនៃការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិ
យើងខិតខំនៅពេលអនាគតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការរៀបរយក្នុងបទប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រសិទ្ធីយើងនឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងការងារឲ្យស្របទៅតាមស្ថាប័ននៃប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យជាតៃសេរីពួកកាត្រប់ត្រូវវិញដូចជាខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយនឹងកិត្តខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធ្វើសកម្មកម្ម
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចនិងមតិភាគច្រើននេះបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានផលចំណេញអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ជាតិលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ក្រុមមតិភាគតិចនិងភាគច្រើនជាឆ្នាំនយោបាយ
អ្វីដែលជាវិធីរបស់សម្ដេចយុខ្ញុំមិនមានការភ័យផ្អើលទេព្រោះអ្វីដែលគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ថាមិនពេញចិត្តគាត់មិនធ្វើគឺគាត់ត្រូវប្រឈប់ត្រូវដកទៅដាក់អីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនភ័យផ្អើលទេនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសម្ដែងលឿនអញ្ចឹងណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនោះថាការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមចូលរួមប្រជុំសភាគឺជាទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាហើយបកនេះនៅតែបន្តនិយាយថាសភាកម្ពុជាជាសភាមិនគ្រប់ទឹកនោះលោកនឹងកាត់ប្រាក់ខែអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយពីការប៉ុនប៉ងប្តឹងផ្តល់ទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA លោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាទង្វើរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចចុងក្រោយគឺបង្ហាញពីក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការប្រកួតប្រជែងក្នុងពេលបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនាទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទលោកធានសំរងស៊ីខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយថាបានបោះឆ្នោតដកតំណែងប្រធានមតិភាគតិចរបស់លោកកឹមសុខាហើយប៉ុនប៉ងដោយថាប្តឹងលោក1លានដុល្លារអញ្ចឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគណៈបកឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិលោកដើម្បីយកទៅលក់ឡាយឡុងអញ្ចឹងតើលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានប្រតិកម្មតបយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
ខ្ញុំក្រំតែកត់សម្គាល់ថាថ្ងៃបោះឆ្នោតកាន់តែឈានចូលមកជិតគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នកាន់តែស្បស្ឡោគឺគេភ័យខ្លាចគេដឹងថាការបោះឆ្នោតនោះរៀបទៅធ្វើឡើងដោយរលូនប្រជាពលរដ្ឋអាចចេញទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាច្បាស់ជាបរាជ័យដូច្នេះគេត្រូវតែបង្ករឿងឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យកាន់តែគុំធើចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំអត់បារម្ភទេរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរឿងអីនេះមិនសំខាន់ទេចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់គឺអនាគតប្រទេសជាតិអនាគតនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះគេធ្វើយើងកាន់តែខ្លាំងគេធ្វើទុកបុកម្នេញយើងធ្វើបាបយើងទុកសពគ្រប់បែបតែយើងអត់តក់ស្លុតយើងនៅតែផ្ដាច់ញាចិត្តជំរុញឲ្យបងប្អូនជនជាតិដែលមានតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បាទតើមើលទៅរឿងនេះអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកទេបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើង
គេចិត្តប៉ុនប៉ងអញ្ចឹងដែរគេប៉ុនប៉ងបង្កិតបង្ភ័យបង្បាក់ស្មារតីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រហូតទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាចំណោររបស់យើងដដែលយើងអត់តក់ស្លុតយើងនៅតែរឹងមាំទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់លើខ្ពស់ទាំងសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺយើងនៅតែធ្វើការដដែលយើងនៅតែមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋនៅអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតលោករងចាំយ៉ាងស្ទះស្ទាំងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយដើម្បីទៅបោះឆ្នោតឲ្យយើងតាមដាក់ដោតង់ជួយជាតិយើងនឹងហើយដែលគោលដៅធំរបស់យើងគឺជារោគរៀងរៀងធ្វើទុកបុកម្នេញជារឿងអីផ្សេងផ្សេងមិនសំខាន់ប្រតិកម្ម
បាទលោកធានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាលោកបាននិយាយអំពីរឿងលុយ1លានដុល្លារដូចថាផ្ដល់ទៅឲ្យដូចថាយុវជនម្នាក់ដើម្បីបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើលោកមានបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងមែនឬក៏យ៉ាងណា
អានឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយខ្លួនគាត់សរសេរខ្លួនគាត់ជាទីដាក់តគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយចែកចាយប្រុងព្រឹកគេដឹងឮទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្រំតែលើករឿងហ្នឹងយកមកបញ្ជាក់វាត្រដាងបន្ថែមទៀតដោយសារថារឿងលោកហ៊ុនសែនគាត់ពោលប៉ាន់រកចូលដល់1លានដុល្លារគាត់អត់មានទោះពេញអីទាំងអស់មានអាណាថាអីឲ្យគាត់ទាំងអស់តែចំពោះសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាពិសេសមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាក្រុមការជួយការពារជនរងគ្រោះអ្នកដែលទីចោតប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ប្រកាសដល់ជាជំនួយក្នុងជីវភាពរស់នៅ500ដុល្លារ500ដុល្លារគឺគេចាប់មនុស្ស5នាក់យកទៅឃុំឃាំងដាក់ពន្ធនាគារប្រមាណជិត1ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងរឿង500ដុល្លារឲ្យគេជាប់គុក5នាក់ច្រើនខែជិត1ឆ្នាំហើយខ្លួនឯងតោកប៉ាន់តែសេសារភាពខ្លួនឯងថាត្រៀមប្រាក់1លានដុល្លារទៅប៉ាន់ឲ្យនរណាមកជាប្រមាថមកបំបីបំបាក់រោគរឿងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់អីទេខ្លួនឯងសូកពី1លានដុល្លារអត់អីទេតែអ្នកដែលគ្នាគ្រាន់តែប្រំចំណាយ500ដុល្លារដើម្បីជួយជនរងគ្រោះបែរទៅជាជាប់គុកទាំង ឲ្យជាប់ខំច្រើនខែមកហើយមិនព្រមដោះលែងអ្នកដែលគ្នាខំការពារជនរងគ្រោះទាំងអញ្ចឹងហើយបានគេឃើញអយុត្តិធម៌ខ្ញុំអត់មានអ្វីបារម្ភអត់មានអ្វីសោកស្ដាយទេខ្ញុំឃើញថាអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកនីតិចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់គុក5អ្នកណាហើយខ្លួនឯងសូកប៉ាន់ចូលដល់1លានដុល្លារអត់អីទេប
ាទ
ខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺថារឿងទាំងអស់នេះរឿងកំពេចកំពុកទេអាសោកប៉ាន់អារឿងលេងចាក់ពីពុកឬក៏ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំជឿថាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរហើយជាឈៀតទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ខ្ញុំការចោទប្រកាន់មែនទែនការចោទប្រកាន់របស់ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតអារឿងយុវជនអារឿងសោកប៉ាន់អារឿងអីហ្នឹងវាគ្មានជាមិនមែនជារឿងអីធំធេងទេរឿងធំធេងការចោទប្រកាន់របស់ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតគឺការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺបាត់អក្រិតដូចកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងតែលើកនេះខ្ញុំចង់និយាយពីផែនការក5ផែនការក5នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពប្រទេសវៀតណាមបន្តសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមហើយគេខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរគឺយួនខ្ចីដៃលោកហ៊ុនសែនខ្ចីដៃលោកហេងសំរិនអនុវត្តផែនការក5នេះសម្រាប់ខ្មែរគឺគេកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋកេណ្ឌដោយបង្ខំឲ្យទៅស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រៃទៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃគឺស្លាប់ដោយជន់មីនស្លាប់ដោយគ្រុនចាញ់ស្លាប់ដោយអត់បាយស្លាប់ដោយធ្វើការហួសកម្លាំងឬស្លាប់ដោយទាហានយួនបាញ់សម្លាប់ចំពោះអ្នកណាដែលហ៊ានរត់ចេញពីទីតាំងដែលគេបានកំណត់ឲ្យធ្វើការដោយបង្ខំដូច្នេះនេះជាការសម្លាប់រង្គៀលមិនខុសពីកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានទេហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនោះគឺអ្នកដែលអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់បរទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យរៀបចំឲ្យអនុវត្តផែនការក5នេះដើម្បីសម្លាប់ខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកខ្ញុំចោទប្រកាន់រឿងនេះរឿងធំជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងជាបាត់អង្ក្រឹតបាត់អង្ក្រឹតដូចជាបលៃពុះសាសអញ្ចឹងមិនខុសពីពលពតអត់ហ៊ានប្តឹងខ្ញុំតែបែរទៅប្តឹងខ្ញុំរឿងកំពេចកំពុករឿងស្អីណាសោកប៉ាន់លេង Facebook លេងអីណាអត់បានការទាត់ទៅសោះមានន័យថាហេងចម្រិនហេហ៊ុនសែនគឺទទួលស្គាល់ថារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងដែលខ្ញុំចោទគាត់ថាគាត់បានសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសម្លាប់កាលសម័យផែនការក5ពី1984ដល់ឆ្នាំ1988គឺជារឿងពិតហ្នឹងហើយនឹងឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិក្មួយៗទាំងអស់ជួយមើលពិចារណាទាំងអស់គ្នាគេអត់ចង់ឲ្យយើងដឹងរឿងពិតគេអត់ចង់ឲ្យខ្មែរជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយសិក្សានិងយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេគេបិទបាំងការពិតគេបិទបាំងបទអក្រក់របស់គេតែខ្ញុំហ៊ានយកមកលាតត្រដាង
បាទលោកធីនសមស៊ីមើលទៅរឿងនេះដូចជាបន្ថែមទម្ងន់ក្នុងការធ្វើឲ្យលោកប្រធានវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតើរឿងនេះវានឹងទៅជាយ៉ាងណានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលនេះ
រឿងនេះជារឿងនយោបាយដែលគេប្រើប្រាស់តឡាកាអាយ៉ងរបស់គេគេឲ្យតឡាកាគេថាម៉េចចោតប្រកាន់ផ្ដន់ជាទោះស្រេចតែតឡាកាអាយ៉ងរបស់គេតែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃទៅតុលាការអាយ៉ងនឹងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺតុលាការប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាចៅក្រមកំពូលចៅក្រមដែលនឹងកាត់ក្តីចុងក្រោយនៃទីបញ្ចប់កាត់ក្តីតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងវិនិច្ឆ័យនឹងកាត់ក្តីថានរណាស្រឡាញ់ជាតិនរណាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌អ្នកណាបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសអ្នកណាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌បើលើអ្នកស្មោះត្រង់មកលើអ្នកទុនខ្សោយមកលើអ្នកក្រីក្រដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតសូមបងប្អូនសម្រេចបងសូមបងប្អូនវិនិច្ឆ័យសូមបងប្អូនអាកាត់តាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសមអង្គស
ិទ្ធិអរគុណលោកកាមេរ៉ាប
ាទអស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអំពីក្តីបារម្ភពីទង្វើរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចុងក្រោយចំពោះការប្រកួតប្រជែងក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសន្ទនានេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាកុមាររាប់លានអ្នកដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងវិបត្តិផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាលដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតទេនោះការព្រមាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារបានអំពាវនាវប្រាក់ចំនួន3,300លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សចំនួន81លានអ្នកក្នុងឆ្នាំនេះហើយក្នុងនោះជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាកុមារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន48ដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមគ្រោះធម្មជាតិឬតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តដទៃទៀតទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុតចំនួន1,400លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ដើម្បីជួយដល់កុមារចំនួន17លាននាក់និងក្រុមគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ្នកដែលរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងទាំង5គឺប្រទេសទួរគីសូដានីលីបង់អ៊ីរ៉ាក់នឹងអេស៊ីបហើយពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍នេះគឺជាកុមារយោធាប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះទេហើយបានអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបន្តសន្តិសុខនៅក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេក្នុងចម្ងាយ2,600គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលបានចោទប្រកាន់ស្ថាប័នសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានថារក្សាចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឧទាមប្រើប្រាស់ទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីរៀបចំផែនការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសន្យាគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅថា LGBTQ នៅតាមការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងកាន់តែច្រើនថាលោកប្រហែលជានឹងលុបចោលបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2014នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនឹងរក្សាទុកសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសហភាពអឺហ្វ្រិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុកចូលជាសមាជិករបស់ទ្វីបនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ារ៉ុកបានដកខ្លួនចេញពីទ្វីបមួយនេះអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះទោះបីជាដំណើរការចូលជាសមាជិកវិញនេះប្រហែលជាមិនបានធ្វើឡើងដោយរលូនក៏ដោយក៏ក្រុមមេដឹកនាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថ្លែងថាការបង្រួបបង្រួមទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាការងារសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលកាន់តែស្មុគស្មាញនិងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.